Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Og med det så river vi inn I en splitter ny håndballuke. Andre episode av podcasten Håndballbanden. Mange trodde vi kanskje var døde allerede etter en episode, men vi har planer om å holde på I lang, lang tid, vi Frode Scheie.
Det har vi tenkt å gjøre. En god westernfilm blir dette.
Det ja, en westerntrilogi.
En serie,
kanskje. En serie blir det faktisk, jeg tror det. Du, vi har altså så mye på hjertet I dag at jeg vet nesten ikke hvor vi skal begynne. Dette her kan ta fryktelig lang tid. Vi må innom Champions League for damer med en Et helt vanvittig tap for Larvik håndballklubb. Det har vært en del nysigneringer for den klubben. Vi har hatt straffen til Mikael Apelgren den her uken. Mustafa, presidenten I IOF, har sagt at han etter 17 år skal ta gjenvalg for 4 nye år. Og IHF har også planer om å endre håndball-VM. Det bare noe av det vi skal innom I denne andre episoden av håndballbanden som spilles inn mandag den 10. april. Hvordan har helgen vært, Frode?
Det har vært mye å ta fatt I. Det har vært Petter Wessel Cup igjen, så vi har spilt håndball.
Er det Petter Wessel Cup hver helg? Eller?
Det hver eneste helg, men det jo flott nede I Larvik ja. Egentlig, vet du, Daniel.
Jeg kommer fra Larvik, så jeg vet jo det.
Jeg vet det.
Hvilke haller hadde dere gleden av å spille I?
Det var I Nesjar, og ja, ja. Så var det I Kjølling. Så det var bra. I Kjølling var det stor stemning. Det var masse folk å så på, så det var morsomt.
Ja, ja. Jeg var jo speaker for PV-cupen, sånn finalehelga I noen år.
Ja.
Ja, var det. Så det var ja. Veldig stas.
Synd de har nedgradert seg, da.
Ja. mye håndball på meg også. Jeg satt og ladet opp til Larvik-kampen I går med de to andre kvartfinalene I Champions League på hver sin lille skjerm på PC-en. Prøvde å få sett mest mulig. Men før vi går dit, så må vi til en annen kamp som ble spilt. Nå skal jeg passe på ikke si I går, fordi at du som hører på kan jo høre på denne her når som helst. Men det var den siste kampen I sluttspillet I Grundeligaen. De måtte til 3 kamper for å avgjøre mellom Haslum og Kolstad for herrer. Og Haslum altså, cupmesterne denne sesongen, delt andreplass, altså de endte vel på tredje, men med like mange poeng som Bekkelag I årets Grundeligaen. 9 poeng foran Kolstad. Så taper de altså 2 ganger på hjemmebane for Kolstad og ryker ut den største bomben I dette sluttspillet.
Ja, nei, det nesten ikke til å tro. Kolstad med sine ressurser har gjort et fantastisk stykke arbeid der oppe, og klarer da altså å beseire Haslum så klart I 2 kamper på bortebane. Det imponerende. Samtidig så jo det et elendig sluttspill for Haslum. En så stor klubb med så vanvittig rekruttering som de har, og med de merittene de har klart å skape over tid, så det jo synd at klubben ikke får muligheter til å kjempe ordentlig med Elverum, også når det gjelder økonomi, sånn at de kan ha noen ambisjoner om Champions League-plassen og sånn. Men nå det over, det får de ikke, og det synes jeg svagt av Haslum. Sånn sett, de har gjort et dårlig sluttspill. De har hatt litt skader, men på søndag I siste avgjørende kampen så hadde de vel mer eller mindre fullt lag. Men ikke glemme, sterkt av Kolstad selvfølgelig å vinne.
Og det som gledelig da for slutspillet at det de fire lagene med mest publikumstrøkk som nå videre til semifinale. Det disse fire lagene som har høyest tilskuersnitt. Og det da klart at Elverum de har valgt Kolstad som sin semifinalemotstander, og det jo ikke veldig overraskende det egentlig.
Nei, det mye historie mellom de klubbene. Det har jo vært en sånn periode hvor spillere har kommet, altså Truls Jesse Mo for eksempel, har kommet fra Kolstad til Elverum, og kanskje ikke fått nok mulighet tilbake, gjort det veldig bra i Kolstad. Så det har jo vært spillere som har gått litt begge veier her. Det var bare ett eksempel, men det mange, mange flere. Liaba har du nå, som forsvinner til svensk håndball etter neste sesong, som har blitt utviklet seg fint i Kolstad. Er jo en Elverums gutt, ikke sant? Så det mye følelser de to lagene imellom, så det tror jeg blir noen durablige oppgjør, og det klart Elverum fantastisk flinke. De fyller hallen og de skaper fest hver eneste gang, så det klart det for norsk håndball så det per nå gull å ha et sånt lag med seg, Taigan, supporter som reiser på alt av bortekamper, så det blir helt sikkert god feststemning, og så får vi jo da se da Arendal. Bodø blir jo da, når du sa de to andre, så blir jo dem som igjen, og det klart Bodø kan absolutt gjøre dette til kjempespennende. Jeg tror de kampene der, det tipper jeg går til tre matcher, kommer til å leve hele veien inn. Bodø har jo Norges suverent beste målvakt, altså i grunnduglig, han jo dansk. Mens Arendal også har jo vist seg at det et slutspillslag. Marinko Kurtovic flink der til det, ikke sant? Han vant med den svenske slutspillmodellen, og slutspillet betyr mye. Og Arendal jo veldig, veldig flinke, og de kommer. Så det kan gå mot noen durable semifinaleoppgjør, og ikke minst finaleoppgjør etter hvert.
Kampene spilles best av tre med datoåret 19., 23. og 30. april, så vi gleder oss til det. Må jo bare ta med oss da at dette her var da siste kamp for hovedtrener Tom-Erik Skarpsno, som nå finner veien til dansk håndball, Frode.
Ja, Tvis Holstebro skal være assistenttrener der nede. Det blir jo spennende for han å komme til den danske ligaen og prøve noe nytt også, etter å ha vært lang og tro trener i Haslum. Så danske ligaen jo på en måte et lite, hvis ikke et stort knepp opp, så det blir jo spennende hvordan han opplever det. Det blir jo på mange måter et eventyr, også en fin sportslig utvikling og en mulighet for han til å ta nye steg som trener, og det ønsker man jo alltid.
Og så det siste kamp, eller var siste kamp for en stor spiller gjennom, i norsk håndball gjennom veldig mange år, både på klubb og landslag, nemlig Erlend Mamelund, som tok jo dette her som et, jeg skal ikke si rolig pensjonistår, men har jo trappet sakte men sikkert ned her nå, Erlend Mamelund, og dette var da hans aller siste kamp som spiller, hvis ikke han skulle ombestemme seg og spille på noe All Boys-lag, jeg vet ikke.
Det jo ofte sånn, man slutter og så blir det comeback, men han har jo på lenge, han også har jo hatt mye vondtere de siste årene også, og det klart han hadde jo en fantastisk mulighet i fjor hvor han var i Kiel og fikk med seg Final Four, det må jo ha vært den opplevelsen, ja, jeg snakket jo med han der nede også når vi var der og dekket det med Viasat, så det var det, og så har han gjort det, og vært en del skadet, og jo liksom på mange måter mister Haslum da, og blir vel med i trenerapparatet, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, riktig. Ja.
Så det klart at han kommer til å stå Haslum BI fortsatt i årene som kommer, det helt sikkert på.
Han startet jo i Haslum og var der i mange år før veien gikk utenlands, og så var det hjem igjen til Haslum et par år, og så var det ut igjen, og så var det hjem igjen til Haslum et par år, og så var det ut igjen, og så var det hjem igjen til Haslum nå til slutt da, for Erlend Mamelund, som vi får takke for mye gode håndballstunder. Første kampene spilt i kvartfinalene i kvinnenes Champions League, og vi kan jo raskt gå gjennom det som ble resultatene. FC Midtjylland så ut, jeg hadde et halvt øye på den kampen, så ut som Vardar skulle dra ifra der, men FC Midtjylland beit seg faktisk fast, tok igjen den ledelsen de hadde. Var en strålende kamp av Stine Jørgensen, ikke at hun skårer ikke mer enn fire mål, men for en fantastisk playmaker, og hun jo så en så stor del av det laget, og det var hun også i går, men Vardar vinner da 28-26, og det skal jo bli veldig tøft for FC Midtjylland når man tross alt da skal spille borte den 15. april. Så det Gjør som sliter på bortebane mot slovenske storspilleren Ana Gross og Metz, og Metz vinner altså 32-31, en kamp hvor for øvrig da Nora Mørk skårer 10 mål. Er veldig sterkt av Metz, men også der, Frode, så tror jo vi at Gjør skal gjøre det når man skal spille returkamp i Ungarn.
Ja, nei, det er jeg helt overbevist om. Men Metz er litt sånn, det er typisk fransk. Det er jo det klubben som Krumbos har på en måte bygd opp litt. Og de er flinke til å gjøre motstanderen svake. Og de har overrasket gang på gang og gjort gode resultater. Men i Ungarn og Heksegryta og med det stjernegalleriet, så tror jeg ett mål fra hjemmekampen, det holder ikke.
Så er det CSM Bucuresti mot det ungarske laget FTC 30-25. Dermed har de skaffet seg et utgangspunkt som det er absolutt mulig å ta seg videre med her nå, selv om de da skal til Ungarn. Gulden da med 10 skåringer i det møtet. Det var jo den første av disse kampene her, så det er jo... Det er jo rett og slett fullstendig åpent. Sterkt av Bucuresti, som har vært litt sånn opp og ned denne sesongen i Champions League.
Men i første episode av Håndballbanden så pratet vi om Per Johansson, og det er ikke noe tvil om at de har fått full uttelling.
Ikke sant.
For det oppgjøret var forventet veldig tett og jevnt, men lest rundt på sosiale medier og det som har vært å komme over av forhåndsomtalet av matchen, og flere av spillerne skryter av Johansson hvordan de har fått strukturert opp. Altså, de har hatt mye bra fundament, men han har strukturert forsvarsarbeid, angrepsspillet og bygd litt mer disiplin og full utdeling garantert inn i denne kampen. Det er helt overbevist om når det blir 5 mål, og det skal nok holde.
Spennende.
Selv om det blir sikkert jevnt der også i kamp 2.
Tidligere svenske landslagssjefen Per Johansson, som er hentet inn her nå, rett og slett bare ut denne sesongen, så han må jo gi alt da. Han vet at han får jo bare disse kampene her. Så er det slutt. Da er det jo Helle Thomsen som overtar neste sesong. For øvrig da, så skal returmøte mellom Bucuresti og FTC dømmes av norske Kjersti Arnsen og Guro Røen, så det er de som skal holde styr på det oppgjøret. Nå har vi snakket om 3 relativt jevnspilte håndballkamper. Den siste ble dessverre ikke jevnspilt i det hele tatt. Et skadeskutt Larvik-lag som hadde bare 9 utespillere med seg. 2 av de holder ikke kvalitet til å spille Champions League, så basically hadde de et lag med 7 utespillere. Sandra Toft var skadet, verdensklassemålvakten. Amanda Kurtovic var ikke med. Det var heller ikke Thea Mørk. Fra før har de jo Sanna Solberg skadet, så da var det helt uten venstrekanter. Anja Hammerseng-Edin måtte ta rollen som venstrekant, og klarte seg for så vidt bra der. Men det ble da, på tross av en jevn start og Larvik som ledet 6-5, fullstendig kollaps, og ydmykende 31-17, som er da tangering av Larviks verste tap i Europa noensinne. Det var rett og slett en av klubbens mørkeste kvelder i Europa gjennom historien, og det sier seg selv at med så mange mål å ta igjen, så er det jo det er kjørt foran returmøtet i Larvik, akkurat som det var kjørt etter bare 1 kamp mot Vardar i kvartfinalen forrige sesong. Og Gunnar Pettersen, med på telefon. Du og jeg kommenterte jo den her kampen. Hva vil du si er grunnen til at det ble så ydmykende siffre for Larvik?
Ja, det er jo den skadesituasjonen som du nettopp refererte til. En lang rekke sentrale spillere, verdensklasse spillere, som kanskje først og fremst Kurtovic og Sandra Toft, det ville etter hvert laget merke, og det så vi da tydelig på Larvik i går, som rett og slett ble ydmyket.
Hva var det noe Larvik kunne gjort, altså uavhengig av skadene, da, så er det noe man kunne gjort i går for at ikke det skulle bli så stygt, at man hadde hatt litt håp i hvert fall inn i returmøtet?
Som vi vel nevnte en del ganger, så var de avhengig av å ha fått satt et Larvik-forsvar av beste merke. Det klarte de kun i perioder i siste del av annen omgang, som var den klart beste delen av spillet deres forsvarsmessig. Og så måtte de ha bretta ut angrepsspillet mer av det de gjorde i innledningen i kampen, da Anja Edin blant annet lagde 3 fine kantmål. Og det er kanskje en litt annen måte å spille på enn det Larvik har vært vant siste året. Så jeg tror faktisk at den avstanden der, det er minst den forskjellen det er på Buduknost og Larvik med det mannskapet de hadde til rådighet.
Vi nevnte det i første episode av denne podcasten, Frode, at hvis alle de 3 var ute, så vi på Larvik som sjanseløse, og det viste jo seg så absolutt til fulle i denne kampen. Er det, synes vi, litt synd på Tor Oddvar? Altså, her har han gått fra et litt variert gruppespill løftet laget inn I et fantastisk mellomspill, hvor de bare gikk på ett tap, det var mot Gjør hjemme, da var alt avgjort. Fine bortekamper I Europa. Og når alt da skal avgjøres om en Final Four-plass, så har han rett og slett omtrent ikke et håndballag igjen.
Nei, jeg synes på generelt grunnlag alltid synd på trener jeg som må ha spillere ute med skade at du trener, du jobber en lang sesong og så får du skade det dessverre en del av gamet her har jo da Larvik blitt rammet ekstremt hardt når du da får, som du var inne på Sandra Toft har vært fantastisk verdensklasse målvakt det klarer du ikke å erstatte sånn over natta du har en Kurtovic som bare har tatt håndballspillet sitt til nye høyder gjennom en fabelaktig sesong hun også ute så det klart at det blir jo dimensjonene av det blir jo store, og da synes man jo synd på en trener og Larvik, for de har vært glimrende I mange av gruppespillene, særlig siste halvdel, synes jeg, når de hadde litt kniv på strupen. Og da det trist da, når du kommer opp I kanskje et klassisk, herlig oppover med Budersnost, og så det betingelsen du får å jobbe med. Men dessverre det en del av gamet, og så vittner det kanskje litt også om et Larvik-lag da, som har vært igjennom noe 2-3 år med store økonomiske utfordringer. En annen klubb, a la Vardar for eksempel, de ville jo gått ut og kjøpt seg en spille før overgangsfristen eller to eller tre, for å ha noe backup, og det har jo ikke Larvik muligheter til nå, så det klart at det synd for dem at det ble sånn denne gangen, at de var så uheldige.
Har du vært med på et altså, lignende frafall av spillere når det gjelder skader her Gunnar? Altså, vi snakker jo egentlig om et helt håndballlag som ute.
Ja, det et av de verste eksemplene jeg har vært borte I mine 35 år som håndballtrener. Jeg kan ikke huske å ha sett noe tilsvarende. Det er jo ikke hvem som helst som ute her, så jeg enig med Frode. I sånne situasjoner så synes man veldig synd på en trener som tross alt fikk skuta på rett kjøl etter en tøff start. I Champions League så fikk de virkelig på gli og gjorde overraskende resultater spesielt borte og så når det visst da gjelder I forhold til å få Final Four så får han dette rett I fleisen så det er synd.
Jeg fristen å si at klubben I så måte har sviktet til Rodvard totalt der samtidig så har det vel ikke noe spillerom altså de har ikke noe de får gjort uansett hva de vil gjøre så som du sier Frode, de har ikke pengene de har ikke mulighetene til å hente noen de har jo hatt strenge restriksjoner også på seg når det gjelder å hente nye spillere til klubben og hvilke kontrakter de kan signere så de jo da rett og slett låst I den situasjonen og det igjen bringer oss inn på den diskusjonen vi hadde forrige uke også det vi ser på søndag altså det stortapet mot Budersnost det et tegn på hva de kan forvente seg I Europa neste år? Nå har de jo hentet inn noen nye spillere her, og det kan jo egentlig være greit å bare gå gjennom det for det har også vært en av siste ukas nye saker, nye Larvik-spillere inn, skal vi se hvem det vi har siden sist vi snakket sammen Jo, Cassandra Tollbring kommer fra svensk eliteserie, skrevet under en toårskontrakt med Larvik håndballklubb. Hun da store søster til den enda bedre Jerry, som nå skal til tysk håndball. Det Reineka Løven
skal
til.
Han skal spille for Reineka
Løven. Ja. Så det jo en herlig håndballfamilie. Hun har skårt bra med mål I den svenske eliteserien, nummer to på toppskårerlista. Nå tar hun mye 7 meter da, sikker fra 7-metersmerket og skårer 37 mål på 41 straffekast. Så hun kommer inn, og hun jo da en venstrebekk, som kanskje litt overraskende, for det vel ikke den posisjonen Larvik nå trenger forsterkninger. Så de hentet inn en 19 år gammel jente fra Gjøvik, som heter så mye som Mari Finstad Bergum. Det Gro Hammerseng-Edin som har tipset om henne. Hun mener at 19-åringen ligner veldig på Gro, den samme typen, og et talent som kan vokse seg opp til å bli god. Hva tenker du, Gunnar, når vi nå legger til disse to signeringene vi har hørt eller har fått den siste uka, og de signeringene vi da har fra før? Hvor står Larvik-troppen akkurat nå?
Larvik står veldig... Tappa. Vi skal huske at når Larvik var på topp, så hadde de 1-2 landslagsspillere på hver eneste plass. Og noen av spillerne var sågar også verdensklassespillere. Da var de i toppen av Champions League. Nå ikke det lenger, og de fornyer da laget ikke en klasse ned, men to og tre og kanskje fire hakk ned. Og da sier det seg selv, da veien lang opp til det nivå Larvik var på sitt beste når vi snakker Champions League. Så dette nye spillere, men det jo ingen forsterkning eller erstatning for de spillere man har hatt de siste årene. Å hente en 19-åring, det vel og bra, men det skulle kanskje vært gjort for 4-5 år siden, når Gro da passerte 30, og så kunne han da gått i hæla på Gro Hammerseng og blitt lært opp, slik at i dag kunne ha vært moden til å overta når Gro dessverre gir seg.
Ikke nok med det, de mangler jo fortsatt erstattere på de mest sentrale plassene, eller kanskje de vanskeligste plassene å finne erstattere for, nemlig en klassemålvakt, og det å finne en venstrehent bakspiller, Gunnar.
Ja, det to kanskje viktigste posisjonene, og de vanskeligste posisjonene å hente spillere. Og når det vanskelig å hente spillere, så betyr det også at det er dyrt, så det vel kanskje akilleshæren her, at det ser vanskelig ut å få erstatte det som her nå på nettopp de to plassene. Men det viser igjen hva som avgjørende i håndball også, som i andre lagidretter. Du må ha en solid økonomi. Og når økonomien gikk skjeis i Larvik, så startet fallet. Så enhver klubb må ha det på plass, og det betyr at det apparatet som satt å hente inn penger må være profesjonelle på alle områder. Det var Larvik i lang tid, så gikk det gærent, og da har vi alle sett hvordan det har gått. Men det jo ikke en ny historie, det her. Altså, jeg tror jo at flere norske lag vil bli gode, eller bli bedre enn Larvik neste år, og at det en start på en nedgang på mange, mange år siden. Kanskje før du ble født, Daniel, så hadde vi Vestar, som var det store laget i Norge i en årrekke, hevda seg godt ute i Europa. Vestar eksisterer ikke lenger. Vi hadde Bekkelagen, det trodde Kyvåg, Anne Andersen, Camilla Andersen, Gitte Madsen med flere, Susanne Gokser, Kjersti Grini. De spiller nå i norsk 2. divisjon, altså nivå 3. Var nær å rykke opp riktig nok. Vi har Nordstrand, som var i Norges toppen. Samme skjer der. Nordstrand helt ute av bildet, hakke senioravdeling. Så det jo ikke uvanlig at lag som har vært oppe i en årrekke på et eller annet tidspunkt stopper opp. Og det her man må finne midler, slik at det mulighet til å drive over lang, lang tid. Og det ser ut som at heller ikke Larvik har klart.
Vi fikk en tekstmelding på tampen av kvartfinaloppgjøret mot Bodøsnost fra en tro og kjær Larvik-supporter, Gunnar, hvor det ble inngått et lite veddemål. Det må vi ta. Det en Erik Storhaug fra Larvik som vedder en god amarone på at Larvik tar både cup og serie også neste år. Vedder Gunnar imot?
Ja, da vil jeg først si at jeg har, siden jeg var Larvik-trener 94-96, vært en gedigen Larvik-supporter og fått mye kjeft i andre klubber jeg har vært, fordi jeg har snakket varmt om Larvik og betydningen av Larvik for norsk kvinnehåndball, så jeg synes dette særdeles leit. Jeg tror det et stort tap for norsk håndball. Men det veddemålet der, det har jeg sagt ja til, ja. Og det på direkten.
Vi vet at du glad i rødvin, Gunnar, så den flaska kommer godt med. Betyr det at du tror at Larvik ikke vinner noen ting neste sesong?
Vi kan jo være litt heldige med trekningen og unngå Vipers Storhammer i cupen og komme til en finale der, men jeg blir overrasket om de begge kan jeg ikke se for meg at de har mulighet til å ta serien heller ikke, men litt mer åpent i cupen, men mest sannsynlig så blir det ingen titel. Mm.
Nå skal det sies at de kan jo selvfølgelig overraske oss med noen klassesigneringer her nå de kommende ukene. Det vet de jo ikke, men vi får... ja, dette er det vi vet så langt, i hvert fall de spillerne som vi nå har nevnt. Super Gunnar, vi ses jo i Larvik uansett om det er håpløst eller ikke for kamp på påskeaften.
Ja da, det gjør vi, og da håper vi det blir en fin avslutning på den gjengen som er her nå, og at de i det minste kan ta poeng i sin siste kamp i Champions League.
Det får vi håpe. Ha det godt da, Gunnar.
Takk like måte.
God påske. En av de store samtaletemaene vi hadde i den første episoden av Håndballbanden, det var Mikael Apelgren, Elverum-treneren, de fire røde kortene og hvilken straff han kom til å få fra Norges Håndballforbund. Det gikk et par dager, så kom straffen. Den ble ikke like streng som det først var snakk om. Han får en måneds utestengelse fra kamper eller fra håndball. Han får trene, han får drikke kaffe på kontoret og gjøre jobben sin, men han må være ute i en måned, det vil si tre kamper da. Så skulle det vært flere kamper i løpet av måneden, så kommer han tilbake etter tre kamper. Samtidig så ble det da straff også på de tre Elverum-spillerne som tok utvisninger med vilje. De får da to kampers utestengelse. Så totalt så er det en straff på ni kamper som Elverum får etter å ha dratt på seg røde kort. Det vil si de dro ikke på seg direkte røde kort, de dro på seg to minutter, det må sies, med vilje i kampen mot Lillestrøm for å slippe at viktige spillere måtte sone karantene i sluttspillet. Så da er rett og slett spørsmålet, Frode Scheie, fair eller for strengt?
Jeg synes det er hinsides. Rett og slett. Jeg synes det er drøyt at det er greit at treneren får det, han tar ansvaret for det, og så følger du på og så tar alle spillerne. Jeg synes det er alt for mye. Et forbund er et serviceorgan for klubbene. Det må man ikke glemme. Og her synes jeg man går langt utover proporsjoner av hva det burde være. Vi har dommer hvor det er, som jeg sa sist, dyttet til trenere som har blitt utstengt for å dytte til dommere, slå til dommere, altså gjøre forskjellige ting som ikke er bra, som er mye verre, synes nå jeg. Og så får han dette, og jeg synes timinga er helt håpløs. Han får det på vei, altså han går jo mer eller mindre av bussen på vei til Drammen. Jeg skulle likt å se det skje med Wenger eller Mourinho i Premier League. Det skulle jeg likt å se. Det kjører som hadde vært mot det engelske forbundet da. Nei, jeg synes det er alt for strengt. De kunne nøyd seg med treneren. Jeg synes han ikke skulle ha tre. Han kunne få to også, for den saks skyld. Så han gikk jo tross alt ut og sa ifra hva som hadde skjedd også. Så jeg synes det blir for mye, Daniel. Jeg er fullt klar over at folk sikkert er uenige, og at man har ulike meninger på det. Jeg synes... utrolig imponert over hvordan Elverum som samfunn, som klubb, har klart å stå sammen, og hvordan Apelgren har klart å takle dette. Imponerer når du drar de til Drammen og feier de av banen med 10 mål. Jeg synes det er sterkt med tanke på det de har fått.
Jeg er også helt enig. Jeg synes det er strengt. Jeg synes det hadde holdt med en straff for Mikael Apelgren. Det er han som er sjefen. Det er han som bestemmer. Det er han som i så fall... Det er han som gir spillerne beskjed om at nå gjør vi det. Da får han ta ansvar for det. Nå kan Elverum da, og det har de gjort, velge å fordele hvordan de anker, slik at alle spillerne ikke står over med en gang. Det var jo da Blisjnak og Øverby som valgte å ta straffen med en gang og ikke spille da den kampen mot Drammen. Det betyr at de må stå over den første semifinalen, og så driver de vel fortsatt og lurer på hva de skal gjøre med Tine Poklar. De vurderer om de skal anke. Det er ikke bare for å fordele straffen utover. Det er rett og slett fordi de mener de har noen argumenter for hvorfor Poklar da eventuelt ikke skal få den samme straffen som de to andre. Så vi får se hva de gjør med det. Men likevel, det er jo da både hovedtrener og tre spillere som da får straffer her i semifinalene i sluttspillet som da er mot Kolstad. Ja, hva skulle du si, Frode?
Nei, jeg tror jo som trener at du tenker alternativene defensivt, og det gjør han helt sikkert. Altså, du har Børresen, du har Øverby, og så har du Blitsnakk, og så har du Poklar. Alle kan stå i midtforsvaret, og da ved å ikke ta de samtidig, så har han alternativer da med tanke på sin beste forsvarsoppstilling. I tillegg til det argumentet du sa, at sannsynligvis når de anker, så har de jo noen grunner hvor de mener da at forbundet har feil bevisførsel, tenker jeg. Og så får du jo se da om de kommer noen vei med det eller ikke, får man jo håpe at det tas litt I fornuft da, med tanke på den straffen de har fått. Elverum det laget som kan representere Norge I Champions League per nå, har musklene, har publikum, har ambisjonene, og de har gjort det på en fremragende måte denne sesongen. Så jeg tipper at, jeg håper at ting også kan legges litt til rette, selv om vi har vært inne på det, om det var en dum greie og straffen for mye og alt det der, men at det kan legges litt til rette for at vi lar det beste flaggskipet vårt få lov til å representere oss ute.
Jeg jo helt overbevist om at medieoppmerksomheten og trøkket rundt den saken er med og bidrar til den strenge straffen som Norges håndballforbund gjør. Det legger et press på at de skal her statuere et eksempel på at dette ikke greit. Og det skjønner jeg jo. Jeg skjønner at Norges håndballforbund ikke vil ha dette her. De liker ikke at noen I gåsetegn gjør narr av regelverket deres, som tross alt bestemt og vedtatt, og det er. Og de vil at alle skal forholde seg til regelverket slik det
De vil sikkert fremstå sterke gjennom å slå ned og alt det, men jeg synes faktisk det gjør det motsatte, for de viser at de lar seg påvirke. De bør ha ryggrad nok til å si at det hadde holdt med en kamp, to kampe, vi tåler ikke dette. Og jeg synes også du kunne lagt inn en bisetning at det trøkket som har kommet mot Elverum I sosiale medier, I media, alt dette, de kunne som et serviceorgan for alle klubbene, så kunne de balansert det litt og si, ja, vi liker det ikke, det må komme en straff, når vi nå har sett på dette og tatt bevisene og skyldspørsmål har klart, så gir den straffen. Den kunne vært litt mer, så kunne de samtidig bedt folk roe seg litt. Der synes jeg de bommer, og jeg synes det virker som om de på en måte bruker det som du inne på, et eksempel, og det har jeg lite sans for.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Siden vår første episode så har det blitt klart at en av håndballens flotteste menn, en forkjemper for sporten, en leder vi ser opp for, en av våre aller beste og kjæreste, han skal fortsatt lede internasjonal håndball. Vår alles Hassan Mustafa, etter 17 år som IHF-president, og har du ikke skjønt at det ironi alt jeg har sagt først, så påpeker jeg det. Hassan Mustafa, han har bestemt at han vil ta gjenvalg som president for det internasjonale håndballforbundet, og da blir han the big boss frem til 2021. Dette jo mildt sagt en omdiskutert fyr, og har vært I samme søkelyse som en rekke andre idrettsledere på det internasjonale plan, som en Sepp Blatter, som lederne for IOC. Det de samme diskusjonene om pampevelde, korrupsjon. Vi vet jo at han går inn og bestemmer akkurat det han vil. Han gir wildcard til Tyskland når det trengs. Han har gitt Norge en plass I VM også, men nå jo da wildcard-ordningen har jo, nå det en del av regelverket. Nå det ikke bare noe han plutselig finner på, for det var jo det var første gangen. Men han har jo vist seg som en omdiskutert fyr, og nå skal han altså fortsatt være, hvis han blir gjenvalgt, og det blir han naturligvis, han har jo 100 små håndballforbund I sin egen lomme, fortsatt være IHF-president. Er det greit? Er det det eneste valget vi har for vår øverste leder, Frode?
Nei, jeg har vært ganske frittalende rundt Mustafa tidligere, og det klart at det hadde jo helt sikkert vært greit nå å fått et skifte der på toppen. Men han har bygd et internasjonalt forbund som nå omtrent oppe på FIFA-størrelse I antall medlem. Han flink til å rekruttere, og det betyr at de store nasjonene, håndball, fortsatt dominert av Europa, selv om vi har noen hyggelige bidrag, Brasil-verdensmestere I Serbia, på damesiden for noen år siden, og vi har hatt litt Asia, vi har hatt litt Nordafrika og sånn, men det jo Europa, og det klart at Europas stemme jo ikke noe mer verdt da enn Papua Ny-Guinea, og det klart der har man ikke en eneste bane, så det klart at det blir jo litt lattelig hele det der. Og jeg tror det vanskelig å få gjort noe med det pampeveldet, rett og slett. Det store, store, tunge Spiegel har jo jobbet iherdig I mange år. Det var en pressekonferanse jeg selv var til stede på. Jeg husker ikke I farten hvilket mesterskap det var. Om det var tilbake I... Om det var I Østerrike I 10 kan det jo ha vært I EM hvor det da var en journalist som stilte alle disse riktige men guffende spørsmålene til Mustafa han da på en måte gikk fra seansen og da hadde de egentlig kommet langt men så har jo det blitt lagt lokk på dette så det klart alle de ordene du tok opp I innledningen stemmer jo og hva gavner han internasjonal håndball lenger Jeg har mine tvil, jeg tror det hadde vært fint med en fornyelse, jeg tror det hadde vært fint å få inn flere kvinner, jeg tror det hadde vært fint å på en måte få røsket litt opp I det gubbevelde som det ser ut til å være I hvert fall med øynene sett utenifra.
Nå har jo både FIFA og IOC hatt store omveltninger de siste årene og vært gjennom disse prosessene her hvor gubbevelde, de etablerte pampene som klorte seg fast den makta gjennom flere tiår nå har blitt fjernet, og man får inn nye personer. Og jeg tror jo generelt, om vi snakker Inge Andersen og Norges idrettsforbund, eller om man snakker om IHF og Mustafa, ikke at jeg sammenligner de to her nå, men jeg tror at det sunt med fornyelse I lederskap. Det handler om nye tanker og nye ideer, og jeg tror ikke det godt for noen sjefer å sitte så lenge, uansett hvilken bedrift det for man, da skal du I hvert fall være utrolig flink til å gi ny inspirasjon og fornyelse både til medarbeiderne dine og til organisasjonen, og det veldig, veldig vanskelig. Han har sittet I 17 år. FIFA og IOC har jo nå innført begrensning for hvor lang tid en president kan sitte ved makta. Den nå på 12 år. Det lenge nok det. Her det altså 17, kan bli ytterligere 4. Og han har jo da, som vi har vært inne på, holdt makten ved å sørge for at veldig mange små håndballnasjoner, eller nasjoner som ikke engang håndballnasjoner, men som får sikkert en liten postkasse da, og et lite kontor på en eller annen øystat, får da stemme. Og den stemmen like mye verdt som Norge, eller Danmark, eller Tyskland. Og det vet vi at Sepp Blatter også gjorde det. Fikk jo masse afrikanske land. Bygde noen kunstgressbaner her, og det jo ikke direkte korrupsjon hele tiden, men gi litt støtte her, sørge for at det blir gjort noe tiltak der. Og da sier de, ja klart vi stemmer på deg her, Blatter. Og det det samme som skjer her nå. Det som jeg da blir litt forundret av, at vi, og det har vi vist gang på gang, ikke har baller her oppe I den håndballsterke delen av verden til å stå imot hverken lederne I EHF eller IHF når det trengs. Og her har blant annet Danmark gått ut og gitt direkte støtte til Hassan Mustafa og sagt at de vil at han skal fortsette I 4 nye år. Argumentet at de mangler alternativer. Men jeg synes vi ofte, og sikkert fordi vi redde for konsekvensene av hva det kan bety når vi skal søke et mesterskap her og et mesterskap der, men vi ikke akkurat de som står opp og sier at nå vil vi bli kvitt disse lederne.
Nei, det et veldig, veldig godt poeng det, men det klart da må man jo bedrive samme lobbyvirksomhet, da sørge for at man har en sterk nok leder. Det finnes garantert kandidater der ute, om de tør eller ikke vil, eller hva det måtte være. Men det jo en lengre prosess da, å samle de stemmene fra disse øystatene, og det klart at det en lang vei å gå. Og så spørsmålet om noen særforbund eller noen andre håndballforbund, nasjonale håndballforbund, har tid og mulighet og økonomi til å reise rundt og prøve å bedrive denne lobbyvirksomheten. For de ser jo hverandre ikke så ofte. Det jo i forbindelse med VM og når de har IOF Council, altså at man på en måte gjør det. Og håndball altså nå har du Champions League som blir større og sterkere hele tiden. Du har flere og flere europeiske ligaer som blir større og sterkere og bedre. Franske, tyske, Polen ikke minst, hvor de snakker om å utøke. Du har Danmark. Så det klart at det blir etter hvert et europeisk fenomen. Så jeg tror for håndballens del så hadde det vært lurt å ha en annen leder. Man hadde hatt litt andre tanker hvordan man på en måte skal få løftet dette mer, da. Og gjøre håndballen til en større verdensidrett enn det kanskje når vi ser på mesterskap. Ikke at det vokser i Brasil og det andre nasjoner hvor også det vokser bra for håndballen. Men en ny leder, nye ideer, flere som hadde stått samlet rundt det, hadde sikkert vært på sin plass.
Nå har de jo forsøkt det å utvide håndballen til andre deler av verden. De ga jo mesterskapet til Brasil. De ga jo mesterskapet til Kina. Vi var begge steder, vi Frode. Det var jo de størstligste håndballmesterskapene vi har vært på. Det skal jo sies. Men det er sikkert noen argumenter bak det. Det for å skape interesse i de delene av verden.
Det blir litt samme debatt som Gunnar Pettersen var inne på i sted rundt økonomi og klubber, og vi ser at store har vært oppe, Vestet har 10 år, vant alt, og så blir de bare utradert og borte. Altså klubbene sliter, altså klubbene blør hver eneste dag, det er helt forferdelig, og det hjelper ikke å bare legge et VM til en nasjon. Nei. Vi så det i OL i London, det var 1000 unger som meldte seg, altså dette her på ryktenivå, men i hvert fall hva jeg kunne få med meg, som ville begynne å spille håndball i Leeds, men hva hjelper det? De hadde ikke en hall, de hadde ingen trenere, så du må jo på en måte legge fundamentet til rette for at det skal kunne komme en rekruttering. Det hjelper jo ikke å ha et mesterskap i Brasil hvis ikke du har en eneste trener, en eneste hall. Nå er det annerledes der, for de har klart å få det inn i skolene, og det en stor idrett på yngre nivå, så de jobber jo for å få til en profesjonell liga. Det sa jo Sobak til oss når vi var i Brasil. Så hvis de klarer det, så vil jo det løfte det. Men du må ha fundamentet på plass. Ikke bare dytte et mesterskap til en nasjon og tro at du får interesse av seg selv. Det kan være en liten kinaputt som får ting i gang, men du må på en måte jobbe steinhardt da med å få haller, få trenere, kompetanse, bygge økonomi, media, alle de tingene som trengs for å på en måte få fotfeste da, i en nasjon.
Apropos mesterskap, håndball-VM om 2 år kan få forandret turneringsstruktur. Det vil si, veldig mange vil nå gå tilbake til slik det var før, nemlig med gruppespill og mellomspill, slik det da er i håndball-EM. De siste 3 mesterskapsårene, altså 2013, 2015 og 2017, så har man på både dame- og herresiden da gått til et sluttspill etter det innledende gruppespillet, og det har ført til at en del store nasjoner har røket ut tidlig, og det liker jo ikke markedsavdelingen, for det ser de garantert på TV-tallene, på inntektene, på interessen, og derfor ønsker de nå å innføre igjen allerede fra 2019, hvor det blant annet er mesterskap, eller ja, hvor Danmark og Tyskland skal være verter for VM i håndball, og forandre turneringsstrukturen tilbake til slik det var. Det kan jo bety, altså jeg litt sånn delt da, hvis vi ser på håndball-VM for herrer for 1 år siden da Norge var med, da hadde vi spenning i 6 matcher, 3 i gruppespillet, og vi hadde det i 3 i mellomrunden, og det ble ikke avgjort før den siste kampen mot Frankrike, og vi gikk til semifinale. Så er det på damesiden, nå i desember. Det 2 kamper igjen av mellomrunden når Norge allerede videre, og du får i teorien 2 betydningsløse kamper. Har jo ikke det noe å si for interessen her hjemme, for det jo 700-800 000 tv-serier som ser på uansett. De sier det var nesten flere som så på når det allerede var avgjort. Men da var det jo blottet for spenning. Sluttspillet gir jo oss, altså det gir mer uforutsigbarhet naturligvis. Jeg vet ikke, Frode, har du noen sterke følelser den ene eller andre veien på om det bør være rett i sluttspill, eller om det bør være være et mellomspill.
Nei, men jeg liksom deg, jeg litt del på dette. Norge i VM i 13 så led jo Norge røk mot Serbia på og i en kvartfinale.
Stemmer.
Stor nasjon, Danmark i Qatar ryker tidlig i 15, som ble en liten skamplett sånn sett da for Gummesson, som tok jo da OL-gull senere, så ryker jo nå Tyskland mot Qatar, en kontroversiell kamp med merkelig dommeravslutning på slutten nå i VM i januar. Vi ser Danmark igjen ryker mot Ungarn, og Ungarn treffer. Så vi har jo hatt noen sånne eksempler. Så det handler jo på en måte om å prøve å dra med seg de store nasjonene lenger. Det vel kanskje utgangspunktet, at det kan bli litt for tilfeldig med dette cup-matchene. Men det har sin charm. Sånn det når vi ser fotball-VM, så sitter man, de sitter av spenning, og det gavner jo, eller hva skal vi si, favorittene vil alltid ha mest fordel av at det gruppespill og mellomrunder og ta med poeng. For over tid så taper jo de færre kamper. Men at de kan tape en kamp, altså nummer en kan tape mot nummer ti, men gjør det sannsynligvis ikke mer enn kanskje to ganger. Men du i en gruppespill da, så tåler du den ene matchen hvor du ikke treffer, og likevel kommer du videre. Men et viktig poeng synes jeg, vi har sett i hvert fall, nå har jeg vært i 25 mesterskap, mer eller mindre, ja, 24 mesterskap, noen også som spiller. Og man ser jo nå i dag da, hvor hverdagen til media er annerledes. Ting skjer fortere, og det økonomi, fokus på en del av de tingene, det ting rettighetsstyrt. Og hvis store nasjoner ryker ut tidlig, så drar jo en del mediehus hjem, for da ikke nasjonen der, og de følger ikke, for de bryr seg i utgangspunktet ikke så mye om håndballen. De bryr seg jo selvfølgelig om sitt eget landslag, hvilket forståelig. Men hvis du da har et gruppespill, sånn som i EM da, hvor Norge har to betydningsløse kamper egentlig, for de klare for semi, så sikrer du i hvert fall da at, nå har vi sett med norske øyne, så jo all media til stede og bygger, og det blir interesse, det blir skriverier om det her hjemme, og det trenger vi, altså håndballen trenger at det skrives oftere, og ikke bare de negative tingene vi har hatt nå, men altså at det skrives og at det interesse om håndballen, og det jo litt av det vi prøver her med håndballbanen da, å få en podcast og få skape noe mer interesse for denne herlige. Så jeg tror det mediebiten en del av det, og av media så følger også penger, ikke sant, interesse, økonomi, og det var jo du inne på, så det ikke noe tvil om at, at en sånn type modell da, gå tilbake til mellomrunde, vil nok være mer fornuftig med de argumentene. Samtidig så synes jeg cupspillet charmerende, for at da sitter du med spenning, og du vet ikke helt, og det jo en del av det også.
Vi må alltid avslutte med en god historie her i håndballbanden. Første episode hadde vi jo en god gammeldags tur til Russland, hvor Frode Kyvåg delte hvor jævlig det kan være. Nå skal vi til en fersken her fra siste uka. Det svensk håndball. Det RIK mot Guif. Og det det hjemmelaget Redbergslid som ligger under 18-21. Da gjør de et målvaktsbytte. Det Tony Häringsson som kommer inn, og han har da siste del av denne matchen her en redningsprosent på 81. Han redder altså 13 av 16 skudd, og de vinner den siste 35 minuttene med 15-4. Har du noen gang, Frode Scheie, har du hatt en redningsprosent på 81?
I perioder, ja.
Ja, det i fem minutters perioder. Nei, men dette her var jo på en halvtime. På en omgang her, så redder han altså 13 av 16 skudd. Det altså rett og slett helt vanvittig, en redningsprosent på 81.
Han gjorde en fantastisk sesong i RIK for et par år siden. Fin, veldig hyggelig kar. Har jo Tulin også, en av de Sveriges aller største talenter som står der. Så, men det vanvittig redningsprosent. Men det pågår jo håndball. Nå var jo du inne på Sverige og slutspillet der. Det slutspillet her hjemme har vi vært igjennom. I helgen var det jo, jeg må bare ta med det.
Ja, vær så god.
Når vi her. I helgen var det jo da tyske cupfinalene. Som var i utgangspunktet fantastiske oppgjør. Kiel mot Leipzig, jevn match, Kiel vinner med 2. Så det Løven da, som har trukket litt svarteper denne sesongen, rene tyske mester, ryker da mot Flensburg med, det ble vel 5 baller, som møter da Kiel Flensburg i finalen i Color Line Arena, nå heter det vel ikke det, men i Hamburg i hvert fall, 15.000 tilskuere. Ordentlig nordtysk hatoppgjør mellom to av de største klubbene. Hvor Kiel da, som ikke vant en eneste titel I fjor, kunne gå på da for første gang I historien, eller ikke I historien, men da må vi veldig langt tilbake, 2 år på rad uten titler, og igjen en sesong siden 2000 da, og 3 var vel sist gang Kiel ikke tok en titel. Men vinner da finalen med 6 mål mot Flensburg. Løven kan du se på Viasat Sport I morgen mot Gommersbach klokken 7. Oppvarming til Champions League fotball.
I morgen har vi en side av, siden det en podcast.
Onsdag. Og,
nå spiller vi dette inn på en mandag.
Så da det Aske onsdag.
Det onsdag den. Det ikke I morgen heller, det Frode I morgen, det tirsdag når vi ja, spiller inn. Du jo helt ute å kjøre.
Ja. Onsdag 12.
Onsdag 12. Så hvis du hører på den her før onsdag 12. Ja. Så det kamp klokka
19.00 okay. Og hører du ikke før på lørdag for eksempel
ja.
Det vil si den 15. Så det kamp på søndag
ja.
16.4
Perfekt
Første påskedag Da det Flensburg Mot Fuchs Berlin Et fantastisk oppgjør klokken 3 Det viser vi også på Viasat Sport
Ja Og så det Larvik mot Bodø Snåst Returoppgjør I Champions League ja, det vanskelig å selge inn Men vi får håpe at I hvert fall Larvik kan Reise kjæringa som det heter Og få en god avslutning på Champions League da. Det hadde vært bra Så ikke ja. Det står igjen med det tapet
Fuchs Berlin dro til Ademar Leon hadde tapt med 11 mål Og dette en god del år siden Dagur Sigurdsson som var trener
mm.
Og det var da 7-6-spillet begynte litt Han dyttet på en venstre kant ekstra Og startet alle angrepene Med en ekstra 7-spiller da Med vest, ikke sånn som vi kjenner reglene I dag Hvor hvem som helst kan løpe ut må ta inn 11 mål. Nå riktig nok Larvik da, de må ta inn 14 mål. Ikke sant?
Ja, ja, riktig.
Og det blir tøtt. Det skal litt til at Budersnås ikke skårer mer enn 17 også. Så det betyr at du I realiteten må opp I 15. Men uansett, han dytter på en ekstra kant, starter alle satsingene med en spiller da med trikot. Mener det var Ademar Leon da. De klarte ikke å løse dette, og de vinner da med 12 borte og går videre I Europacup. Men,
det mulig,
undre
altså.
Skjer. Undre skjer. Litt usikker på om premissen og forutsetningene med alle skaden til Larvik til stede for at et slikt under kan skje.
Det dessverre ikke det, og det ikke hvem som helst heller. Det Bodø Snåst som spiller et tøft og vanskelig forsvar å møte. Det fikk Marit Malm kjenne også inn på linja der.
Og verdens beste håndballspiller, Niago, som putta vel 10 sist. Og
det helt riktig.
Er I en egen klasse, faktisk.
Det heter for øvrig Barclay Card Arena.
Ja.
Barclay Card Arena I Hamburg nå.
Ja.
Stor og flott arena Vi nå tilgjengelige på iTunes Og på Acast Gå gjerne inn og gi oss noen stjerner på iTunes Helst full pott Og skrive gjerne noen ord også Så blir det rett og slett mer kjent At det en håndballpodcast Det jo litt av utfordringen her nå Å få bare spredt ordet ut I håndball-Norge At vi lager en podcast hvor vi bare snakker om håndball En hel time hver eneste uke Og vel så det Får vi se litt hvordan vi løser neste episode For det jo andre påskedag Og vi litt på tur begge to Så kanskje jeg kan prøve å få spilt I noe I Larvik på lørdag eller søndag Kanskje vi kan få med oss Tor Oddvar eller noe Så oppsummere litt Champions League-sesongen Vi skal se på det, skal ikke love noe Men vi skal ha et mål og også komme ut med en episode da Mandag andre påskedag
God påske kan vi si
God påske kan vi ønske alle sammen Og så høres vi igjen til neste episode
Dette Håndballbanden En podcast fra Viasport Med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.